من هم مثال اشین کم چرا لسانت سنت کلده یادگار من من بیاغه سمن شراب جره قطر بیاغه اینده بو سنتکارلارن مثال اشین آز قشق ایت یپده قشقلارن بلان یاشن 20-25 یاشلی تشکیل قصه بلان یاش بلان مخلصلاری هم 20-25 یاشلی بولارن ارتا بلان 60 کرسه بلان مخلصلاری هم 60 کرده ertan endi 60 kirib olgandan keyin chol bo'lib olgandan keyin achkilarni taqib endi chiqib kelgan yosh san'atkorga qarab 18 yoshli yigitga qarab tanqid qilsa kerak bular ham turib olib bizani bu milliy qo'shiqlarimiz qani milliy qo'shiqlarimiz jonim senilar balanda pastda hayot tashigandalar bo'lardi milliy oltin meroslarimiz marion aytmagan hopis hopismi bular chiqib qolishi mumkin lekin tarixda nima gapirayotgan bo'lsang tarixda yoziladi bo'lg'amaslik kerak tarixda bir hazil bir latifa borki quyoncha o'rmondan qo'shiq aytib kelayotsa oldidan bo'ri uchrab qolibdi va qornim ochiganda uchradi kap masalan maza qilib yeyman desa bo'ri aka man yosh bola bo'lsam yemang iltimos yeyman man sani gap yo'q yeysiz faqat oldin yeysizni oldin bitta qo'shiq aytib bering desa gap yo'q debdi bo'ri ham ahoy vayov dovda bunday qarasa quyon yo'q emish o'la ota bobong qassob o'tgan nima qilasan qo'shiqchilik qilib degan ekan bir odam qamalib qamoqda shunday turib tursa man qochib ketaman bu yerdan qanaqa bo'lsa ham qochib ketaman desa haligi o'sha qamoqda o'tirgan katta strok qayerga qochasan ukam bu yerdan manaman deganing ham qocholmaydi qayerga qochasan man qochaman qanaqa bo'lsa ham qochib ketaman deb shart o'ng qo'lini kesib forchkasini o'tib yuboribdi birov so'ramabdi kimni qo'li bu deb deb jahli chiqib man nima bo'lsa ham qochamanman gap bo'lishi mumkin emas chap qo'lini ham kesib o'tiboribdiyu hech kim so'ramabdi kimni qo'li deb ikkita qulog'ini ham kesib ikkinchi o'ng qulog'ini ham kesib bu quloqlarini ham kesib o'tiborgan ekan haligi o'tirgan odam ham ukam gap yo'q lekin sekin sekin qochyapsan samolyot tursa qora maska kiygan bittasi yugurib kelib tap pistoletni lyotchikni kallasiga qo'yib otaman samolyot shvetsariyaga hayda otaman desa haligi ham qayoqqa otib tashlasang ham haydamayman otaman hayda nimaga haydamaysan desa kampirni ko'ryapsanmi debdi polida granata bilan dubayga zakaz qilgan ko'ryapsanmi bir odam shunday sigara sotayotgan odamni yoniga kelib assalomu alaykum xola sigaret bering o'g'lim qaysidan beraysan palmaldan shtuchni bering desa haligi xola ham bo'pti o'g'lim nechta beraysan
mirmuz.net taqdim etadi
to'rtta degan ekan haligi kampir ham ochib sigaret olib tursa sotkasi jiringlab qolibdi setkasini sotkasini shunday olib og'ayni hozir 5 minutga o'zim qo'yibyuboraman bo'pti mayli xo'p sog' bo'l bo'ldimi xola desa haligi kampir ham jinnimisansan va sotkada normalni gaplashyapsanmi manga dud qilinasan desa haligi odam ham yo'q xola bunda pul yozadida deymiz erkak kishi hech qachon xotindan qo'rqish kerak emas hech qachon vaqtida kirdi yuvib vaqtida ovqat qilib qo'ysang g'ing yomas ekan bironta ayol erkaklar qo'rqmaydi xotiningizdan haqiqiy erkak uchta tilni bilsa bo'ldi o'zi ona tili lotin tili xotin tilini bilsa bo'ldi normal yashaydi shu bekorga aytmagan erni er qiladigan ham xotin qaro yer qiladigan ham xotin yaxshi xotin yaxshi xotin bir kap unni osh qiladi silab siypab kal erini mahallaga bosh qiladi yomon xotin bir qop uni changitadi to'ra erin tergab tergab mahallada gangitadi bir akamizni ikkita xotini bor ekan ikkita xotin orttirib olib qo'ygan endi ikkita xotin ikkalasi umuman bir birini tanimas ekan bular keyin shuni debdi bir bilaylikchi shuni ikkalasini ham sinaychi qanaqa bo'larkan deb ikkalasini ham bitta sanatoriyaga puchovka olib ikkalasini bitta avtobusda sanatoriyaga jo'natib yuboribdi sanatoriyaga borib qaytib kelgan birinchi xotinni uyiga borib yaxshi dam olib keldingizmi asalim ha dadasi yaxshi borib keldim a bir rasm pasimga tushmadizmi tushdim qani bitta ko'rsatingchi desa haligi xotin ham rasmlarni ko'rsatsa o'zini ikkinchi xotinini ko'rsatib mana bu ayolcha ko'zimga issiq ko'rinar ekan bu qanaqa ayol edi o'zi desa haligi ham ejja bo'lmagur ayol ekan sanatoriyada yurmagan erkak qoladi qanaqa yurib chiqdi desa debdi ertasi kuni bu xotinnikiga kelib yaxshi borib keldingizmi ishlar yaxshimi hammasi zo'rmi bu sanatoriyada rasmni tushmadingizmi ha tushdim qani ko'raylikchi rasmlarni ko'rib turib endi bu xotinni rasmini ko'rsatib bu xotin ko'zimga ancha issiq ko'rinyapti qanaqa xotin ekan desa yo juda aqlli xotin ekan eri bilan borib keldi qizlar boringlarga shukur hammanglarga sizlar haqinglarda qancha gapirsak ham hozirgi kunda qizlar shunaqa ko'payib ketyaptiki bitta yigitga 9 ta mayli 8 ta qiz to'g'ri kelyapti Азат 11-тага чыгып кетти. Карай, битта жигитке. А бара, бара биз өзү кызыл китепке кирип, өзү кирип алган болсо керек. Биз кызыл китепте бем эркек зоту бу катта муамма болот эрке. Азыр эрке жок, көчөдө кемайып кетти. Эр көп, эркек кем. Көчөгө эмне чыксаңыз, кызлар алыс бара-бара көрөсүңөр өзүңөр. Соочулукка келадиган амсылар, парклага азырдан башланды телефон кылып. Келин киноге түшөйлүйди, өзү сиз чакырыпсыз секен-секен. Yigitler hammasi VIP paket to'layotgan qiz. Kinolarga tushsam, oldin o'tirib olsa, yigitlar turib olar dedi. Qizi bilan tushganda yigitlar "Shvisto bo'lib, tu-tu-tu" bo'lsa, hozir yigitlar jim, qizlar baqiryapti. Ali yigitlar, ketamizmi? Kech bo'lib qoldi, ancha uydagilar gapirma. O'tir, mana qo'rqasan, o'zim kuzatib qo'yaman. Tur. Ko'chada ham mashinada yurgan emas qiz. Hali bora-bora armiya bormasanglar yaxshi qizlar sizlar ham. Xat yozib qo'ysanglar, armiyadan turib olib qalaysan, rayim. İşlerin yakışı mı? Çarçamayız, zirikme yürüpsen mi? Malam malam çirpeli, duhluydan çirpeli bu oldum. Soçma manca usup oldu. Dağılası yeti varıma. Hiç kim soğukçu keme yaptı mı? Rayım, dese rayımam katıyorsa. Dese rahat gelin, rayız kız gibi olmasın bir orşadı bana. Kızlasınlar bu arayla geçiyor. Sıla kadar kanca yaparsak hem. Bir günümüz otar dostlar uçağda gel otun bulmasa. Lekin yaşas cüda hem kıyın uyduya gel hatun bulmasa. Dardımızı kimge tokamız? Mazza kılıp kimni? Sokamız. Tülüp getir doyum öpkemiz. Uyda gel, hatun bulması. Oğul kızın birge bulsa ham. Kavağından kar yoğar aşınam. Ayol urnun basalmaz birdem. Uyda gel, ayol bulması. Tezkar ham, akıp kalar say. Piyalada soğup kalar çay. Yokatken dey bulasın çıray. Uyda gel, hatun bulması. Uyning ko'rki baraka quti, ko'ngillarning mash'ali o'ti, uyda doim kelinlar bo'lsin, uyda maningku onalar bo'lsin. Maya qara og'ani shu, agar ichmasang umr uzayadi dedi. Shu rostmi desa, rost ichmasang umr uzayadi. To'ppa to'g'ri lekin. 3 kun ichmadim, 3 yil o'tganday bo'ldi. Dori qalay ekan, Amerikadan olib kelgan parashak dori berdim, yaxshimi, davosi bo'ldimi? Desa, ha, akamni tomog'i tuzaldi. Kichkina ukam yarasi tuzaldi. Mana qolganlari bilan derazalar yo'yapmiz deydi. Yozuvchi avtor redaksiyaga kelib, yozgan asaridan pul so'rasa, haligi redaksiya pul bersa, bu pul shu pul yozgan asarimga. Bu mangami, itimgami? Desa, ikkovlarga deymiz. Bir redaksiyaga yozuvchi asarni olib kelib, shunday qarasa, mana asarni berdim desa, qanaqa qilib rad javobini aytib bilmasa, asari zo'r, gap bo'lishi mumkin emas. Endi bitta tomoni borda, bu saviyasi past odamlar bu asaringizni tushunmasligi mumkin, desa haligi nimani tushunmading deymiz. Desa asar aftidan so'ratganmiz. Bu asar yozasiz, asarlari zo'r. Bu voqealarni qayerdan olasiz? Buncha voqeani desa, hayotdan olamiz, bo'lsa qayerdan olardim? Hayotda bunaqa voqealar bo'lmaydi desa, men olganmi qolmagandi deydi. Suratkanmiz domla o'quvchidan. O'g'lim, senga savol. Millionda nechta nol bo'ladi? 6 ta nol bo'ladi, domla. Gap bo'lishi mumkin emas. Yarim millionda chetsa 3 ta deyman. Qassa suratkanim ishlar. 1 million qo'lingda pul bo'lsa nima qilarding? Bosh 1 million topib olganingizsa, qarzlarimni berardim. Qolganini chetsa qolganlar kutib turadi. Qo'shiqda bir kola, bitta xonadonda ichki yo'q bo'lib, xotindan ezilib, qaynonasi haqida aytgan qo'shig'i. Hazil qo'shiq so'ramasdan Ozod akamizdan o'g'il olingan musiqalari. Qaynona haqida qo'shiq. Xotin menga yotirganda balolar, boshda sindi qancha qancha o'qlovlar. Xotin menga yotirganda balolar, boshda sindi qancha qancha o'qlovlar. Egilmadim, yiqilmadim, sinmadim. Qaynona bor qilib turgan duolar. Egilmadim, yiqilmadim, sinmadim. Qaynona bor qilib turgan duolar. Mehr to'la singan boshimni silar. Kuyov deya chandiq qoshimni silar. Mehr to'la singan boshimni silar. Kuyov deya chandiq qoshimni silar. Asli meni o'ylantirgan ham shular. Qaynona bor qilib turgan duolar. Asli meni o'ylantirgan ham shular. Qaynonalar bor qilib turgan duolar. Men xotinni izlamadim uzoqdan. Sigir sog'ib tepki yedim buzoqdan. Xotin olsam bo'lmasmidi uzoqdan. Qaynona bor qilib turgan duolar. Hozir kiyinish juda bir modda bo'lib ketdi. har yilda har bir narsani o'zini bir moddasi deydimi nima deydi, o'zini bir zamonaviy moddasi bor ekan. Hozir kunda qizlarimiz rosa ko'p kiyinishga e'tibor berishyapti. Oy bo'lsin, go'zal bo'lsin, baribir qizlarimiz bo'lsin. Aytadiki, lablab bo'yoq, uzun oyoq, ingichka bel, sochlar yaltiragan, gel shpaklovka yuzlan, linza qo'yilgan ko'zlar, yubka mini, aql geni, mayda nozik qadamlar, anatomiya badalla, yevropeyskiy modda sotganlar, dodda, paket VIP salonji, nomerlar zalatot qurtoy. Gapirsang qarib deydi, yo turshay deydi, o'zi bo'lmasa qoqi. Endi qiz bolaga gapirsak, qiz bola svetoforga o'xshaydi. Borib gapirsang, birinchi gapirsang, yashil chiroq gapiraverasan. Agar u bu desa, bitta atvet berasan, sarg'aynadi o'zi. Agar sanita kelsa, indamay ketaverasan, qizilda to'xtab qotib qoladi. Qizlar, qizlar, qizlar haqida qancha gapirsak kam. Qiz bola, ayol kishi, qiz bola musiqa asbobiga o'xshaydi. Qanaqa so'zlasang, chalganda shunaqa ovoz chiqaradi. Ba'zi bir qizlar ham torga o'xshaydi. Uzun tor bo'ladi.
Qorinli.
U torni chalish uchun har kun sozlash kerak. Bir kun tursa ham soz qochib ketib qoladi uni. Uni har kun sozlab turish kerak. Ba'zi bir qizlar bo'ladi, to'lachadan kelgan suyagi qalin qiz bo'ladi, domboq. Gapirsa domboq gapirsa. Ular ham doiraga o'xshataman. Doirani chalishdan oldin rasa qizdirish kerak. Bo'lmasa yaxshi ovoz chiqarmaydi u doira. Ba'zi bir qizlar bo'ladi-yu, men u qizlarni gitaraga o'xshataman. Yevropeyskiy jazz ko'chada yurib qo'yadigan qizlar bo'ladi-yu. Uni gitarasini bilasizlar, qanaqa chalinadi. Domlarni tayida 6 kishi, 7 kishi bo'lib, bemalol chalib o'tiraverishadi. Uy, malajosh narsa-da u. Yoshlikda odam havas qilib chaladigan narsa u.